Dobré ráno vám přeji. A možná to tak nevypadá, ale dneska tady nestojím sám. Vzal jsem si sebou pomocníka až z Dalekého východu. Možná někdo znáte jméno bratra Rastislava Betiny. Je kazatelem církve bratrské v Košicích. A možná se vám už to taky stalo, že někdy posloucháte nějaké úvahy a postupně se vám rozběhnou myšlenky. Tak ty myšlenky, které budu dnes tady pronášet, nejsou čistě z mé hlavy, jsou inspirované Božím slovem a službou bratra Betiny. A můžeme společně opřít o text, který je zaznamenaný v 7. kapitole Evangelia Lukáše. Takže prosím, najděte si Evangelium Lukáše, 7. kapitolu. Ani jsem netušil, jak je tahle kapitola zajímavě postavená. A proto z ní začnu odprostřed. 7. kapitola Evangelia Lukáše, verš 19. A poslal je k Ježíšovi s otázkou. Jan Křtitel. Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat někoho jiného? Řekl bych, že celkem zásadní otázka, nejenom pro Jana Křtitele, ale pro jakékoliv člověka. Kdo je Pán Ježíš? Jseš to ty, který byl v písmech předpovězený, a nebo máme čekat někoho jiného? A na takovou jasnou otázku bych čekal jasnou odpověď. Ano, jsem to já. A nebo by se dalo říct, no a ty neznáš písma, tak si je přečti. A Pán Ježíš to takhle neříká. On to říká jiným způsobem. Kdybychom si to četli dál, tak říká, slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zjistuje evangelium. Jinými slovy Janovi Křtiteli řekl, nebo vzkázal, tak se podívej kolem sebe. Podívej se, co se děje. Je to možná jeden ze způsobů, jak nám Bůh může mluvit. Podívejte se kolem sebe. Podívejte se, co vám chci říct tím, co vidíte. To, co slyšíte. To, co se děje kolem vás. A pochopíte. A to je prostředek té 7. kapitoly. A je zarámován třemi příběhy. Asi je známe. Většina z nás, kteří jsme tady, tak už chodíme do tohoto společenství celá léta. A známe za tu dobu celou řadu příběhů. A tahle kapitola začíná příběhem o uzdravení služebníka římského setníka. Celkem zajímavé, když si člověk přeloží, že představení okupovaného národa se přimlouvají za okupanta a ještě Ježíši říkají, ale on je opravdu dobrý okupant. Ne, že dobře okupuje, ale že se dobře stará o ty, které by měl držet v područí. Taky není moc obvyklé, aby vojáci se starali jeden o druhého, hlavně nadřízení o podřízené. Ono to není obvyklé ani v běžné praxi naší soudobé. Tak to je jeden příběh. Druhý příběh je o mladém člověku, který zemřel. Navíc to byl syn vdovy. Vdovy z nájem. Vzhledem k tomu, jaké bylo tehdy sociální zabezpečení, tak to bylo poměrně dramatické. Já jsem celkem nedávno četl nějakou výroční zprávu jednoho evangelického sboru a tam byla větička, která mi tak zarezonovala s tímto textem, říká, z Boží milosti jsme letos nepochovali žádné dítě. Zní to krutě, že? Ale tady zemřel mladý člověk. Člověk, který byl nadějí té své matky, která byla vdovou. A průvod pohřební vychází z města a potkává se s průvodem, který jde kolem Ježíše. Který jde s Ježíšem. A výsledkem bylo, že ten člověk, ten mladý muž, se posadil, začal mluvit a Ježíš ho vrátil jeho matce. V tu chvíli neskutečný zázrak. Ti lidi okolo, možná někteří byli vyděšení, někteří překvapení, ale vnímali moc, moc Ježíšovu. Ježíš jedná se smrtí. Předtím jednal s nemocí. Úplně na začátku jsem četl odpověď, kterou říkal Janu Křtiteli. Ježíš má moc. A v této kapitole se projevuje v několika různých sférách. Jedná s nemocí, jedná se smrtí. Pravděpodobně současníci Ježíše ještě neznali knihu Zjevení. Ale tam si můžeme číst, že v nebi nebude ani nemoc, ani smrt. A taky tam nebudou hříchy. A z hříchy jedná v té poslední části téhleté kapitoly. A tu bych si spolu s vámi chtěl přečíst trošku podrobněji. Takže od 36. verše Evangelium Lukáše. Jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho fariza, posadil se ke stolu. V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dozvěděla, že Ježíš je u stolu v domě farizově, přišel s alabastrovou nádobkou vzácného oleje. S pláčem přistoupila ze zadu k jeho nohám, začala mu je smáčet slzami a otírat svými vlasy. Líbala je a mazala vzácným olejem. Když to spatřil farizeus, který ho pozval, řekl si v duchu, kdyby to byl prorok, musel by poznat, co je to za ženu, která se ho dotýká, že je to hříšnice. A Ježíš mu na to řekl, Šimone, chci ti něco povědět. A on řekl, pověz, mistře. Jeden věřitel měl dva dlužníky. První byl dlužen 500 denárů, druhý 50. A když neměli čím splatit dluh, odpustil oběma. Který z nich ho bude mít raději? A Šimon mu odpověděl, mám za to, že ten, kterému odpustil víc. A řekl mu, a správně si usoudil. A pak se obrátil k ženě a řekl Šimonovi, pohleď na tu ženu. Vešel jsem do tvého domu, ale vodu na nohy si mi nepodal. Ona však skropila mé nohy slzami a otřela je svými vlasy. Nepolíbil si mne, ale ona od té chvíle, co jsem vešel, nepřestala líbat mé nohy. Nepomazal si mou hlavu olejem, ona však vzácným olejem pomazala mé nohy. Proto ti pravím, její mnohé hříchy jsou jí odpuštěny, protože projevila velikou lásku. Komu se málo odpouští, málo miluje. Řekl jí, jsou ti odpuštěny hříchy. Ti, kteří s ním byli u stolu, začali říkat, kdo je ten, že dokonce odpouští hříchy. A řekl ženě, tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji. Trošku další úsek Božího slova. Předpokládám, že většina z nás tenhle ten příběh zná. Celkem si pamatuju sám sebe, jak jsem si říkal, ha, Šimon, nafoukaný farizeus, myslel si, že to tam má pod kontrolou. Pak jsem taky řešil otázku toho, jak mu mohla mazat nohy ze zadu, když seděl u stolu. Dokážete si to představit? Ale v té době nebylo zvykem sedět u stolu. V té době se většinou u stolu leželo, jak jsem se dočetl v jiných překladech, a tam to šlo už celkem bez problémů. Takový technický detail. A představa, kolik je to asi 50 denárů, 50 obvykle není moc, protože když mám v peněžence 50 korun, mám tam jednu minci. Až do té chvíle mě to připadalo celkem drobné, než jsem si uvědomil, že denár byla denní mzda. Takže když někdo dlužil 50 denárů, tak dlužil dvouměsíční výplatu, což celkem bohatě využívají naše banky, když vám nabídnou kreditní kartu, jestli jste si všimli, tak tam je vždycky stanovený ten limit do mínusu, tak aby vám to sotva vyšlo z následující výplaty zaplatit. To asi víte, o čem mluvím. A když někdo dlužil 500 denárů, tak už dlužil 20měsíční výplatu. Přepočteno zhruba na průměrnou mzdu, jak jsem se dočetl, která je něco přes 25 tisíc v této zemi, a je to průměrná mzda, neříkám, že ji mají všichni, tak by to bylo asi 500 000. A dlužit 500 000, to už není jenom tak. A hlavně to zaplatit. A Ježíš se položil za stůl, použil schválně toho položil, ať trochu nám to technicky hraje do sebe, položil ke stolu a teď tam přišla žena. Taky nevím, jestli vás napadlo, co tam ta žena dělala. Já obvykle, když večeřím s přáteli nebo mám nějakou společnost, tak neočekávám, že by ještě někdo tam vešel. Chytré knihy říkají, že tehdy bývalo zvykem, že když patriciové jedli nebo honorace jedla, že se na ně mohli ostatní přijít podívat. Nebylo to sice obvyklé, ale stát se to mohlo. A stalo se to. Přišla tam místní, a teď promiňte ten výraz, hříšnice se taky vyjadřuje prostitutka. Žena velmi nízké pověsti. A teď vlastně pán Ježíš používá takového kontrastu. Říká, tak byli dva dlužníci. Jeden, který dlužil 50 a jeden, který dlužil 500. A my tady vzdáváme pánu Ježíši chválu za to, že nás zachránil z hříchu. A tak se nabízí otázka, tak je rozdíl v hříších? Je někdo 50-denárový dlužník a někdo 500-denárový dlužník z božího pohledu? Ono to není v těch 50 a 500. Z pohledu hříchu. Ono je to z pohledu vědomí hříchu. A proč to říkám? Proč mě tohle toto oslovuje? No, protože já jsem se narodil do věřící rodiny. Nikdy jsem nikoho nezabil. Pokud jsem něco ukradl, tak své sestře vánoční mlsnoty, které jsme měli rozdělené do pytlíčku a já jsem je vjedl. A ona potom chodila za rodiči a říkala, že on mi to snědl a oni říkají, měla jsi to sníst také. Zavčas. Nestihla to, byl jsem rychlejší tehdy. Takže v podstatě řečeno slovy tohoto příběhu, jsem se cítil v podstatě na mnoze jako 50-denárový hříšník. Ale Bohu je to jedno, jak se kdo cítíme, jestli 50 nebo 500-denároví dlužníci, 500 000 a nebo řekněme 50-tisícový. Hřích je hřích a musí s ním být jednáno jako s hříchem. A v Bibli čteme, že kdo zřešil, tak nemá v Boží přítomnosti co dělat. Nevejde do nebeského království. A musí to být vyřešené. Šimon, muž z dobrých kruhů, muž dobré pověsti. Vedle něho žena, o které každý věděl, co je zač. Sice možná někteří z těch spolustojujících využívali jejich služeb, ale rozhodně byli ochotni si před ní odplivnout. Pak je potřeba si uvědomit, že jsou hříchy těla a hříchy ducha. Smilstvo, krádež, vražda, ale taky závist, pýcha, hněv. O čem který z těch hříchů horší před Bohem nebo menší? A pak najednou si člověk uvědomí, že se vlastně ty role jak si vyrovnávají, jenom něco je víc vidět a něco je méně vidět. Protože do hlavy nám nikdo nevidí, kromě Boha. A když se scházíme k památce, když chodíme po ulici, tak my si nevidíme navzájem do hlavy, ale Bůh vidí do srdce. A Bůh nám odpustil všechny hříchy. Tam je zajímavé to, že v tom podobenství pán Ježíš říká, a když neměli, čím by zaplatili, odpustil oběma. Co to znamená? No mně to vždycky připadalo, že na těmi 50 denáry, tak vzal to než, člověk přijde v životě o víc, toho 500 000, no, asi měl dost na to, že si troufl 500 000 odpustit. Promiňte, přecházím mezi měnami trošku divoce, ale nějak mě to nedá. A pointa je v tom, že ten dluh tam zůstal. To, že někomu odpustím, to znamená, že ten důsledek si vezmu k sobě. Prostě svoje už zpátky nedostanu. Možná sledujete příběh Řecka. Myslím si, že toto momentálně prožívají bankéři po celé Evropě. Kolik z toho, co půjčili, dostanou zpět? A vedou různé úvahy. Oni to věděli, že prostě riziko je tam velké a teď přemýšlí, jak moc to bude bolet. A Pán Ježíš kvůli tomu, aby ten dluh vzal na sebe, protože jemu zůstal. Po kom by ho chtěl? Co pak my můžeme zaplatit? Zaplatit za svůj život? Nějaký dobrý skutek by se možná našel, ale podle Božího slova to je jenom větší či menší dluh, ale nikdy ne splátka dluhu, nikdy ne hotovo vyrovnáno. A tady ta památka, co je před námi, ta říká, je vyrovnáno, je hotovo. Bohu je to jedno, jestli jsme dlužili 500 000, 5 000 000, 50. Pro Boha to byl dluh, se kterým jsme k němu nemohli. A Pán Ježíš ho vyrovnal. A jemu za to může být chvála. A Šimon, který si myslel, že je dobrý, tak se dočkal nečekaného rozuzlení. Nevím, jestli bych chtěl mít takového hosta, který mě před ostatními takto zhodí. Mohl to udělat taktněji, bych řekl. Neudělal. Říká mu, promiňte, když jsem slyšel kázání bratra Bertiny, on použil takový pěkný obrat. Říká, když Pán Ježíš se obrátil k Šimonovi a říká, mám ti něco říct, tak on mu říká, ten Šimon odpovídá, no řekni učiteli, no, že ho s prominutím huba nebolela. To kdyby věděl, co se dozví, tak by možná si o to neřekl. A teď se dozvěděl, že on je vlastně pokrytec, že on se jenom tváří, že je dobrý. A Pán Ježíš mu říká, ty jsi hostitel z povinnosti. Ty jsi mě sice pozval, dal jsi mi najíst, i těm, co jsou tady, máš na to. Možná jsi udělal někde modré políčko, bychom řekli, udělal jsi čárku, udělal jsem něco dobrého, ale ten výsledek je jiný. Ty jsi církevník, ty tady dodržuješ pravidla a myslíš si, že to je dobré. Ale ta žena, ta přišla a ta vylevá svoje srdce, ta ví, proč tady je. Ta ví, jakou naději ve mně vkládá, protože vy, farizeové, nemůžete odpustit hříchy. A proto já jsem přišel. Proto jsem přišel, abych každému, kdo ke mně přijde, odpustil. A na konci to říká, jsou ti odpuštěny hříchy. A pak jí říká, tvá víra tě zachránila. Zřejmě ta žena neviděla Ježíše poprvé na té hostině. Ona ho už někde asi musela vidět, protože jak by v něho mohla věřit. Věřit můžeme čemukoliv, důležité je ten objekt. A ona svou víru upřela tam, kde mohlo být řešení. Řešení jejího problému. A tak se nám přiblížilo 10:30. A o 10:30 si můžeme říct, že Pán Ježíš, aspoň podle těchto hodin, že tamhle ještě o něco víc, kapitola 7 řeší několik otázek. Otázku Jana Křtitele. Seš to ty? A nebo máme čekat jiného? A Pán Ježíš mu na to říká, dívej se kolem sebe. A je to zarámované ve třech příbězích. Nevím, proč jsou zrovna takhle poskládané v té kapitole. Ale první jedna z nemocí, která nás samozřejmě omezuje v životě, může způsobit velké nepříjemnosti. Zarámované v příběhu smrti. A Pán Ježíš jedná se smrtí. Ten mládenec se vrátil do života, ale pravděpodobně za nějakou dobu zemřel. Nešleme si, že by byl už navždy živý. Ani by to nedávalo smysl. A na konci, v příběhu o Šimonovi a městské hříšnici, Pán Ježíš jedná s hříchem. Je v tom jakési stupňování. Nemoc, smrt a hřích. To, když člověk zemře, je to nepříjemné. Bolí to. Když je nemocný, způsobuje to potíže těm, kteří se o nemocného starají, tomu samotnému člověku. Ale hřích nás odděluje od Boha. A my jsme si památkou připomínali vděčnost za to, že Pán Ježíš vyřešil. Vyřešil náš vztah s Bohem. Ale je v tom také upozornění. Protože čím déle člověk chodí do určitého náboženského společenství, do určitého sboru, tím více mu může stát to, že se oddělí od toho, kde byl, a to je v pořádku. Říká nám Boží slovo, oddělte se. Ale ne, buďte pyšní. Ne, začněte sebe vnímat jako 50-denárové hříšníky. Nestaňte se církevníky, nestaňte se náboženskými lidmi, ale buďte omilostněnými hříšníky. Žijte z milosti. A potom pro nás platí to, co je napsáno v Evangeliu Janově. A tím bych chtěl skončit. Pán Ježíš nám chystá místa. Chystá nám je všem. Komukoliv. Na té cestě jsme různě daleko. Jsme v různém stavu. A Boží slovo nás různě přitesává, vede. A Boží duch. A tak vám přeji, aby jsme z Boží milosti mohli vnímat Ježíšovu moc, která dokáže jednat z nemocí, ze smrtí, s hříchem. A zároveň viděli to, že nám chystá místo, že jdeme za ním a že on má dost odvahy říct, jak příjemné věci a povzbudivé, jako odpouštějí se tobě tvoje hříchové, tak i ty nepříjemné, ale ty si nepodal tu vodu na mé nohy. Tak kdybychom našemu hostovi řekli, tak tady máš věšák, pověš si kavovat. Pán Ježíš se nebojí konfrontovat situace. Ani dnes. A máme to a chvála jemu, že máme Biblii, kde si o tom můžeme číst. Tak ať můžete vnímat Boží dotek i během dnešního dne. Amen. Amen.